Tervetuloa jälleen Sorkkiasarvien podcastin pariin. Suurriistavirka-apu eli lyhyesti SRVA on metsästäjien poliisille tarjoamaa virka-apua suurriistaan liittyvissä konfliktitilanteissa. Käytännössä tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, mutta myös suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen, lopetus ja ruhojen poisvieti sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta. Mukana olevat metsästäjät ja koiranohjaajat toimivat vapaaehtoispohjalta ja lähtivät liikenteeseen poliisin pyynnöstä. Toimintaa organisoivat paikalliset riistanhoitoyhdistykset. Millaista on toimia tällaisissa SRVA-tehtävissä? Kohta tähän oman näkemyksensä antavat kaksi tehtävässä toimivaa vapaaehtoista. Tässä äänessä Johanna Kastemäki Suomen riistakeskuksen viestinnästä. Ja tervetuloa jaksoon mukaan myös Kai Korpi Valkeala-Kouvolan riistanhoitoyhdistyksestä.
Kiitos, kiitos. Oikein mukava, kun kutsu tuli.
Ja Petri Tuulensuu Nurmijärven riistanhoitoyhdistyksestä.
Kiitoksia ja mukava olla juttelemassa tästä asiasta teidän kanssa.
Joo, mäkin olen oikeastaan aika innostunut tästä aiheesta. Kertoisitteko te ihan tähän alkuun itsestänne ja SRVA-tehtävästänne? Voisiko vaikka Kai aloittaa sieltä ensin, että kuinka kauan olet toiminnassa ollut mukana ja mitä kautta siihen päädyit?
No joo, otetaan sellaisella vähän volttilähöllä tämä, niin tämä on kuitenkin tämä tausta tässä mulla tärkeä, että mä oon tässä Valkeala-Kouvolan riistanhoitoyhdistyksessä täällä Kaakkois-Suomessa, niin puheenjohtajan rooli on ollut pitkälti 20 vuotta ja SRVA tehtävissä on ollut, voi sanoa niin kuin vuosikymmenet, niin jollain tasolla näissä vanhan ajan vapaan pudotuksen malleissa, jossa seurat niitä hommia on touhunneet. Ja ne seurapetoset hommat niin alkoi meillä ainakin olemaan sellaisia, että ne oli hyvin kirjavia ja ne vähän hoitu miten hoitu, ei ollut sellaista suunnitelmallisuutta niissä ja alkoi sattua ja tapahtua niissä. Ja käytänteet oli hyvin erilaisia. Ja hallitsemattomiakin tilanteita meille alkoi niistä tulemaan, mitä siellä on tapahtunut. Ja lopulta sitten RHOin puheenjohtajana löysin itteni poliisiaseman vintilt. Oli siellä muitakin ja siellä oli kyllä tietysti poliisinkin miehet. Ja puolin ja toisin niitä asioita oli niin kuin mennyt vähän suunnittelemattomasti ja hallitsemattomasti ja kaikki päätyi sitten yhteen epäonniseen karhukeikkaan, mikä ei ikinä selvinnyt, ja oltiin sitten pohtimassa tosiaan, että mikä meni puolin toisin vikaan tässä hommassa. Ja sitten kun siihen niin kun syvällisemmin lähti itse pureutumaan siihen asiaan, niin vuodesta 2014 laki yksiselitteisesti määrää, että riistanhoitoyhdistys organisoi ja vastaa SRVA-toiminnasta ja piste. Ja joo, nythän meilläkin malli oli mennyt siihen, että me olin siellä vastaajana siellä poliisiasemalla ja muut on touhunnut, niin jouduttiin heräämään tilanteeseen. Ja onneksi yhtä aikaa oli myös Riistakeskuksella ollut just tähän liittyen niin SRVA:n tämmöinen kehittämishanke, jossa haettiin toimintamalleja ja toimintamallien yhtenäistämistä ihan valtakunnallisesti. Niin siitä sai kyllä hyvin tukea ja omat vaihtoehothan oli, että pakene ja unoha koko SRVA-asiat tai syvenny siihen ja jatka tehtävässä hoitamista, laita organisoi asiat malliin, niin siitä niin kuin lähti sit se, että joutui itse syvällisemmin tähän asiaan perehtyä ja omassa riistanhoitoyhdistyksessä siinä vaiheessa niin riistanhoitoyhdistyksen hallitus otti mopoa sarvista niin kuin kuuluu, jos vastuu ja organisointi lain mukaan kerran siellä on ja laadittiin sen jälkeen toimintamallit niin suurpetojen kuin hirvieläinten osalta. Alettiin kouluttaa tehtävää metsästäjiä ja siitä eteenpäin vuodesta 2022 niin on jokainen SRVA-toimija on meillä riistanhoitoyhdistyksen kouluttama toimintamallien ja kaiken kattavasti. Ja sen jälkeen, jos siihen hommaan on sitoutunut, niin meillä tehdään henkkohtaiset sopimukset sit näiden metsästäjien kanssa, niistä tulee SRVA-toimijoita. Ja tämä on toimintamallina meillä ollut. Se on alkuun tietysti vähän raskas käynnistää, mutta se on todella hyvä. Meillä on noin 100 koulutettua sopimuksen tehnyttä toimijaa, joista voi valikoituu tekijät sitten, ja on nähty, että on erittäin sellainen sitouttava, ja sitten myös se, kun se henkilökohtainen sopiminen tuo sen, että se vastuunkanto on myös sillä yksittäisellä toimijalla siellä, niin erittäin hyvä ja kannatettava malli, niin tällaisen kautta itse siihen joutunut mukaan, ja nyt myös vähän Riistakeskuksellakin tai heidän pyynnöstä on monessa paikkaa ollut sitten sanansaattajana. Käsikirjanpidolla noin 68 riistanhoitoyhdistystä on tästä meidän toiminnasta ja toimintamallista ollut kuulemassa.
Joo, joo, eli tässä on aika paljonkin tapahtunut niin kuin muutosta ja kehitystä, että on tullut nämä rakenteet ja selkeät vastuut ja koulutukset ja kaikki, niin tuossa ehkä jopa ihan siis joo tällä vuosituhannella, että kohtuullisen uutta kuitenkin.
No kyllä, ja kyllähän tämä yhteiskunta muuttuu kaiken aikaa, ja meidän on vaan pakko muuttua mukana ja hyväksyä se, että ajan hengessä on pysyttävä mukaan.
Joo. No entäs mennään sitten ihan tähän tämmöiseen konkreettisempaan. Millainen on semmoinen tyypillinen keikka sun alueella Kouvolan seudulla?
No meillä on tyypillisimmät kyllä nykypäivänä, niin ne on kauriit. Se kanta nyt ei ole sen kummemmin enää mihinkään räjähtänyt eikä lisääntynyt täällä, mutta meillä noin 70 hälytystä tulee vuositasolla ja niistä on yli 50 on kauriskeikkoja. Ja,
just.
Ja sen selittää hyvin pitkälle se, että tuo kauriskanta niin se on sillä tavalla urbanisoitunut, että se on tuolla taajamissa, missä ne elelee ja olelee ja siellä sitä ei niistä kantaa pystytä metsästämällä hoitaa, että täällä syrjäisemmillä seuduilla, millä sitten metsästetään, niin täällä ei niin kuin kauriskannan kanta ei ole kyllä räjähtänyt eikä ole räjähtämässä missään metsästetään tai ei, mutta taajamat on se ongelma, että ne menee, siellä on tavallaan niille suojaa ja ruokaa ja suurpetoja pääsee myös, etenkin meillä kun ilveskannat on todella korkeat, niin ne vähän hakeutuu senkin myötä sinne pihoihin. Ja sitten taas kauris, vähän niin kuin peurakin, niin jostain syystä ne on kaksi sellaista hyvin riskialttiita, että hyvin mielellään tuntuu heittäytyvän sinne liikenteen sekaan, niin hirveän nähden niin pienemmälläkin kannalla tulee paljon vahinkoa ja kolareita. Niin
joo.
Ne on niin kuin tyypillisimpiä, mutta kauriin kannalta tietysti on se, että onneksi ne varsin usein niin jää melkein siihen kolaripaikalle, koska taajamassahan sitten taas ne jäljitys- ja lopetustilanteet, niin ne tuo sitten taas ihan oman haasteen ja myös sen koulutuksen ja sen kautta niin kuin nämä taajama-asiat niin on sellaisia, mihinkä on päästy onneksi nyt silleen kiinni, että ne on sitten erittäin hankalia keikkoja monesti, jos siellä joudutaan näihin jäljitys- ja lopetushommiin.
Joo. No entä onko sitten villisika niin kuin teidän alueella, niin näkyykö tällaisia kolarikeikkoja?
No kyllä niitä on meilläkin tässä ollut, mutta me ollaan just tässä Kaakon kulmalla niin kuin kuitenkin tästä läntistä laitaa, että oikeastaan tuo Kutostie on sellainen, joka rajaa, että niin kuin siitä aina itärajaa kohti, niin villisikoja esiintyy varmemmin, että meillä on enemmän satunnaisia kulkijoita, mutta kyllä omalle kohdallekin useampi keikka näitä on sattunut.
Okei, joo.
Niissä tietysti myös se toimintamalli ja varautuminen pitää olla ennakkoon harkittua. Se kuitenkin luokitellaan SSRVA-hommissa samoihin kuin suurpeto, eli tällaisiin vaarallisempiin keikkoihin. Ja niissä on omat säännöt ja lainalaisuudet, sit, kun niitä lähdetään hoitamaan.
Joo. Okei. No entäs sitten Petri? Millainen tausta sulla on näissä tehtävissä?
No se on lähinnä ehkä ohjaavampaa toimintaa enemmänkin kanssa tuon SRVA-puolen kanssa. Ja siinähän nyt on tullut jo toistakymmentä vuotta oltua mukana ja erilaisissa rooleissa ihan perustoimijasta sitten tuohon ohjaavaan puoleen.
Joo, mitä tarkoittaa ohjaava puoli?
No meidän se Tanni Nurmijärvellä on silleen, että siellä on ne muutamat yhdyshenkilöt sitten, joilta virkavalta on yhteydessä, jotka vastaa siihen virkavallan soittoon ja sitä kautta sitten lähtevät sitten organisoimaan sitä tapahtumaa eteenpäin ja ohjaamaan sitten henkilöille, ketkä sinne lähtee sinne tehtävälle.
Joo. Tämä ei taida olla ihan kaikilla samanlainen tämä systeemi, että miten vai onko muillakin, just, joo.
Ei varmastikaan ole ihan samanlainen, niin kuin Kaika tuossa toikin esille, että hyvin paljon organisaatiorakennemuutoksia ja mitä siellä on, ja pitää varmasti ottaa niin kuin asioita vielä meidänkin paremmin täällä Nurmijärvellä huomioon tulevaisuutta ajatellen.
Joo. No onnistuisiko sunkin kuvailla tämmöinen tavanomainen SRVA-keikka Nurmijärvellä, tai onko sellaista?
Joo. No ei sellaista ihan ole oikeasti, että kaikkihan nuo on ihan erilaisia, mutta jotain yhtenevää piirrettähän näissä on, että jos Nurmijärven SRVA-tilastoita vähän katellaan numeroiden valossa, niin meillä on tässä muutamien vuosien linja janalla ollut semmoinen 200 tapahtumaa per vuosi.
Joo.
Ja käytetään noin vähän reilu 500 työtuntia vuoden aikana näihin SRVA-tehtäviin.
Joo, on se aika paljon.
Toki on siinä vapaaehtoistyötä, siinä on paljon. Ja sitten kun näähän ei tietenkään ole päivänvalossa, että nämä kaikki niin tapahtuu aina siinä iltahämärässä, yöllä, aamuhämärässä, ja sitä kautta tuo se oma haasteensa siihen toimintaan. Ja meillä tai suurin osa kolaritapahtumista, mitä tapahtuu, niin tapahtuu sitten valkohäntäpeuran ja metsäkaurien kanssa, ja kyllä sinne sitten myös hirviäkin mahtuu joukkoon.
Joo.
Mutta sitten taas muuten annetaan Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksille sitten virka-aputehtäviä näissä virka-apua näissä suurpetotehtävissä, mitä meitä on sitten työllistänyt sudet ja ilvekset sitten ihan työnteolla tässä Nurmijärven alueella viimeisen niin vuoden aikana.
Joo, okei, eli tässä on ollut selkeästi tämmöistä kasvua nyt sitten näissä tehtävissä.
Kyllä niissä valitettavasti ollut, ja sitten kun Nurmijärvi on hyvinkin niin kuin haja-asutusaluetta, vaikka se vaan 30 kilometriä Helsingin keskustasta on pohjoiseen, niin sinne mahtuu sitä suurpetoa ihan yllättävän paljon.
Joo. Joo, tosi monipuolisia selkeästi voi keikat olla, että se, että onko siellä karhu päätynyt taajamaan vai hirvi kolaroinut auton kanssa, niin todella erityyppisiä tehtäviä.
Joo, kyllä lähtee ihan sieltä raadon ojalta keräämisestä sitten useamman päivän jäljitykseen tai sitten suurpetoihin kohdistuviin karkotuksiin tai lopettamisiin.
Joo, aika hurjaa kyllä. Te olette molemmat tosiaan hyvin kokeneita SRVA-toimijoita. No tässä tulikin ilmi, että aika vähän moneenlaiseen pitää varautua, mutta mitä kaikkea se niinku henkilökohtaisesti vaatii teiltä? Mitä kaikkea pitää osata, ja pitääkö olla jotain erikoisvarusteita, koiria? Mitä se vaatii?
Kyllä se mun mielestä varmaan on ehkä ennen kaikkea rakkaudesta lajiin. SRVA-toimintahan on sitä, mitä parhainta niin kuin eläinsuojelullista työtä. Ja siinähän on se eläimen hyvinvointihan on etusijalla, ja valitettavasti useimmat niistä joudutaan lopettamaan ja päästämään sitten loukkaantuneen eläin kärsimyksestä. Et se on ehkä ainakin mikä itteensä siinä niin kuin ajaa eteenpäin, ja metsän eläimen hyvinvointia. Toki varustepuolella, niin kyllähän siellä erilaista varustetta joutuu olemaan mukana, ja koirathan joudutaan koulimaan sitten normaalin metsästyksen yhteydessä, ja kyllä niihin saa useita tuhansia tunteja aikaa laittaa, ja jotta saadaan sitten varmasti semmoisia koiria, minkä kanssa pystytään toimimaan.
Joo, koirat on jo tässä tärkeä apuri. No onko Kai tähän jotain lisättävää?
No joo, Petri kyllä tosi hyvin kuvasi, että rakkaudesta lajiin ja nämä eläinsuojelunäkökulmat on ilman muuta todella, todella tärkeitä. Ja sitten tietysti sen kohtaisella tasolla vielä sitten, kun kuuluu myös näihin yhteyshenkilöihin, joihin se häly tulee, niin tietysti se vaatii sen, että on tämmöinen 24/7 tavoitettavuus, kun olet yhteyshenkilöllä, otat niitä keikkoja ja välität eteenpäin, organisoit sen lähön siinä, niin, niin se tietysti, meillä on päädytty siihen, että meitä kun on kolme näitä yhteyshenkilöä, niin me kierrätetään viikoittain sitä, joka on se ykköskoppari niin sanotusti siinä, niin se vähän jakaa sitten kuormaa, koska meillä kyllä kuitenkin sitten taas hyvin on sitoutunut nämä kaikki muutkin tässä, niin että se harvoin sille toiselle tai kolmannelle siinä vuorojonossa tulee, niin silloin saadaan niin kuin pientä rauhaa maahan. Ja toinen, että myös kaikille pysyy semmoinen tatsi sit siihen, että jos ne aina olisi yksi, joka ottaa sen soiton ja joskus se valuukin sille kolmannelle, niin siinä on sormi suussa kahden aikaa yöllä, kun tyyny on ollut parhaimmillaan. Niin, kun lähdet niin kuin organiseeraa sitä, niin se tuo myös sen, että se on koettu meillä hyväksi systeemiksi siinä, ja sitten tietysti ihan näihin varsinaisiin kenttäkeikkoihin, niin tosiaan ne laukku pakattuna niin sanotusti, että
niin just.
On lamppuja ja VHF on aina latauksessa, ja merkkausnauhaa, jälkiliinaa, ja kaikki kaikessa, niin se SRVA-liivi, logollinen liivi, minkä se laki myös vaatii, niin se on siinä valmiina, niin ei mene niiden kanssa sitten enää aikaa, kun sinne keikalle lähdetään.
Joo, okei. Saatteko te kuinka paljon tietoa edes tästä, että minkälainen keikka on tulossa, että tulee hälytys? Onko tavallaan alkutiedot kuinka hyvät, että tietää vähän, mihin keikkalle olisi menossa?
Täytyy sanoa näin, että siellä kun se poliisin kenttäpartiosta soittavat, niin se aikaviive siitä tapahtumasta, jos ajatellaan nyt ihan peruskolaria, niin se aikaviive siitä tapahtumasta voi olla 10 minuuttia-2,5 tuntiakin.
Niin just, joo.
Ihan riippuen siitä, että mikä on sen vuorossa olevien partioiden muu työtilanne. Nämähän menee nämä kaikki keikat poliisilla, nämä menee C-kategoriassa. Eli tehdään, kun keretään.
Just.
Ja sitten siellä vielä on sekin muuttujana mukana, että useasti se poliisipartio menee itse sinne paikalle, ennen kuin se ainakin meillä päin soittelee sitten.
Joo, eli ja siinä tulee taas viive. Joo.
Mm. Siinä tulee niin kuin viivettä hyvinkin usein, ja sitten kun ne on siellä selvitellyt sitten sitä tilannetta omilla toimillansa, ja niin kiva lämpökamera drone kuin on, niin sillä ehkä menee vähän turhaa aikaa siinä. Parhaimmat ja innokkaimmat konstaapelit on sellaisia, että ne lähtee sitten itse vähän jäljittämään sitä eläintä ja pamauttavat sen liikkeelle siitä, ja sitten saadaankin jo tehdä useampi tunti duuneja.
Okay,
mut se lähtötieto niin kun siinä on sitten taas se, että monesti se kolarin ajanut henkilö, niin ei se välttämättä pysähdy siihen paikalle. Se saattaa ajella vaikka 20 kilometriä etiäpäin ja vasta kotipihalla sitten soittaa sinne hätäkeskukseen, kun on vähän ajatellut asiaa. Ja silloin se saattaa se hätäkeskuksen, kun se paikkahan päivittyy sitten sinne hätäkeskuslaitokseen sen puhelun perusteella, ja sehän on sitten siellä kotipihassa, ja sitten aletaankin arpomaan, että missäköhän kohtaa se kolahti.
Joo.
Ja sama sen tiedon varassahan se poliisikin, kun se meille sitten soittelee.
Joo.
Ja sitten me pyydetään ainakin ihan suoraan joka keikalta, niin sen ilmoittaa puhelinnumero. Ja kyllä, monesti joudutaan soittamaan sitten sille ilmoittajalle ja pyytelee lisätietoja, että minkälaista on ollut kenties tilanteessa vauhdit ja mitä havaintoja hän on tehnyt ja oliko siinä muita. Että saataisiin kartoitettua sitä oikeaa skenaarioa, mitä siinä on käynyt.
Joo. No nämä havainnothan on varmaan jo just tosi oleellisia, että pystytään sieltä pimeästä metsästä lähteä sitten mahdollisesti jäljittää eläintä, mitä te toivoisitte, että autoilija erityisesti nyt muistaisi tämmöisessä tilanteessa? Et jos tulee ajaa vaikka hirvieläin kolarin, niin mitä pitäisi erityisesti muistaa?
Lähtökohtaisesti ainakin, niin kuin Petri kuvaili tuossa äsken tosi hyvin noin, että minkälaisia ne keikat on, mutta autoilijan kannalta, niin se, että pysähtyy siihen paikalle, se 112 soitto heti ensimmäisenä. Sitten jos on hirvieläimestä kyse, niin etenkin jos ei se nyt ole jäänyt siihen paikalleen, niin se paikan merkitseminen jollain konstilla. Ja sitten jos on suurpedosta kyse, niin pysyy autossa. ja olisi siinä, jos vaan mahdollista jäädä. Ja kyllä se just näin, että ne paikat löytyisi heti, niin ihan jo eläinsuojelullisesti ja oman ajankäytön kannalta, ja joskus tosiaan, niin kuin Petri sanoi, että voi 20 kilometriä heittää se paikka, niin sen paikan löytäminen on, vaikka siellä olisi raatokin, niin voi joskus olla vaikeaa. Kyllä nämä, se 112 soitto, paikan merkitseminen ja suurpetotilanteessa siellä autossa pysymiin, niin sitten sen merkitsemisen sijaan silloinhan se paikka pysyy tiedossa meillä. Ja sitten myös, että vastaa siihen puhelimeen. Meillä on sama käytäntö, että aina pyritään saamaan se ilmoittajan yhteystieto ja soitetaan siihen, koska sitten siinä putoaa niitä välikäsiä pois siitä tiedonkulusta, niin ei tule tätä rikkinäinen puhelinilmiö siihen ja näin, niin ne on niitä oleellisimpia asioita siinä.
Ehkä vielä kanssa-autoilijalle, niin silloinhan me siellä tahallaan ja ihan tahtojemme mukaisesti siellä niitä SRVA-liivit päällä olla siellä tiellä, varsinkaan selvittämässä niitä tilanteita. Ja kanssa-autoille toivoisi ennen kaikkea sitä, että siellä kun näkee sitä oranssia vilkkua tai hätävilkkua autoissa, jotka on tien pentareella ja kenties takakontissa lukee vielä magneettikyltillä, että suurista onnettomuus, otsavaloja ja koiria, jolloin valot, vilkkuvalot päälle, niin voisivat hidastaa.
Kyllä.
Kerran meinattiin auton alle jäädä koiran kanssa, kun meitä kuitenkin oli siinä tiellä useampi SRVA-toimija ja autot oli parkissa ja hätävilkut molempiin suuntiin päällä ja vähän vielä muuta huomio vilkkua siellä päällä, niin se on kurjaa olla siinä 80 tiellä pimeässä, joutuu alkaa etsimään sitä kolaripaikkaa, että mistäkään se nyt on tapahtunut.
Kyllä, joo. Joo, toi pitäisi olla ihan joo, kaikille ihan semmoista perusjärjen käyttöä, että nyt siellä jotain tapahtuu, niin höllää sit sitä kaasujalkaa, että varsinkin joo, kun sit siellä on ihmisiä siellä tiellä, niin kyllä, joo.
Ja sama pätee niin kuin moottoritiehenkin, että mekin joudutaan tuossa Hämeenlinnan moottoritiellä nyt toimimaan. Ja kyllä me jätetään menemättä sinne hyvinkin usein, ellei me saada sitten poliisipartio paikalle sinne jarruttaa sitä liikennettä.
Joo, että turvallisuus on totta kai tässä ensin.
Niin, turvallisuus. Meidän on pakko miettiä se turvallisuus ennen
kyllä,
kaikkea.
Kyllä, kyllä. Joo. No hei, tuosta kun puhuttiin vähän jo tästä, että niin kuin, olisi hyvä, että autoille pysähtyy ja soittaa heti sitten siinä niin kuin, kolaripaikalla, niin puhutaan paljon myös siitä, että se paikka pitäisi tosiaan merkitä, että jos sitten lähtee siitä, niin oliko se kummalle puolelle se merkki piti laittaa? Siihen suuntaan, missä se, tai siinä, missä se kolari tapahtui, vai sille puolelle tietä, mihin se eläin lähti? Oliko tähän jotain sääntöä? Vai mitä, kunhan nyt joku merkki on, onko se ehkä tärkeintä?
No kyllä se tärkeintä on, että se joku merkki löytyy. Se on, ja sitten sen jälkeen se, kun saadaan yhteys siihen ilmoittajaan, niin silloin saadaan ne, mistä tuli ja minne meni, niin tarkennettuu vielä siinä. Että
joo.
Se on jo enemmän kuin 100 jänistä, kun se on merkitty se paikka.
Ja eikä se merkki tarvitse olla ihmeellä, jos se on mitään muovipussia tai muuta vastaavaa, minkä laittaisi lähempää aurausviittaan tai sitten sinne ojan puolelle pusikkoon, niin ihan hyvä kone on vetää kengän kannalla vaan poikittainen viiva siihen tien piantareelle, niin siitäkin päästään jo käsiksi aika pitkälle.
Niin just, joo. No niin, ihan hyvä vinkki. Mihin aikaan? No tästä on vähän tullut jopa, vähän jo kerroittakin, että yleensä nämä on aika pimeään aikaan nämä keikat, mutta mihin aikaan vuodesta tai mihin kellonaikaan nämä nyt sitten yleensä tulee, nämä tehtävät?
Meillä täällä ainakin noin niin kuin sydäntalvi on ehkä se hiljaisin aika ja sitten tässä nyt kohta alkaa just aktivoitumaan, kun alkaa nämä hirvieläimet vasomaan ja karkottelevat edellisvuoden vasoja pois, niin nyt alkaa semmoinen vaaran paikka-aika kyllä tästä eteenpäin. Tämä toukokuu, aina tuonne lähelle juhannusta. Ja
joo.
Toki keskikesälläkin niitä tulee. Tietysti kesäaikaa auttaa se hyvin paljon, että emät on vasoineen ehkä vähän enemmän paikallaan ja ei ole niin paljon liikettä. Ja toinen, että on valosa aika on niin pitkä, niin sekin tietysti lisää turvallisuutta tuolla tien päällä, että autoilijat havaitsee nämä elukat paremmin, ei tule törmäyksiä. Törmäyksiä sinällään, ja sitten taas syksyä kohden tulee uudestaan vaaran paikat, kun alkaa se pimeä hiipimään paljon aikaisemmin jo, ja eläimet aktivoituu, kun alkaa tulla pimeä, ja pimeä aika tulee tosiaan, kun kellosta katsoo, niin vähän aikaisemmin, ja ihmisiä on enemmän liikkeellä, niin taas niin kuin tömähtelee enemmän silloin, ja tietysti alkaa metsästyskausi ja koiran irtipidot ja näin, niin niitä eläimiä liikuttavia tekijöitä alkaa olla taas hirvien kiima-aikaa ja näin, niin monta tekijää siellä, että kyllä näin on, ja sanotaan, että kauriin kohdalta ehkä niitä tulee kyllä ihan niin kuin läpi vuorokauden sille, että kaurishan on, ei ole sillä tavalla päivämakuilla kaiken päivää, vaan kaurishan joutuu syömään päivälläkin ja liikkuu niin tietysti ehkä niin pimeäseen aikaan aamu- ja iltahämäriin ehkä vähän korostuu niissäkin, mutta kyllä sitten nämä hirvi, villisika, suurpetohommat, niin kyllä ne lähes pääsääntöisesti pimeäseen aikaan ja siihen aikaan tulee, kun se tyyny on jo melko hyvän oloisesti tuossa koskessa, että iltayöt, aamuyöt.
Joo. No, toihan just tosiaan, joo, kerro vaan, Petri.
Joo, sitähän se on justiinsa, ja niin kuin Kaidossa totesikin, että siellä on se muutama puoli vuosittain, se ei nyt ihan, mutta on just nimenomaan tämä syksy ja kevät, kesä, kun niitä alkaa tapahtua. Ja kyllähän se vähän niin kuin paikastakin riippuu noista, että missä kohtaa tapahtuu mitäkin. Ja kauriin osalta niin noin 80% ainakin. Tai tutkimusten mukaan, niin noin 80% kauriskolareista tapahtuu kilometrin säteellä taajamasta. Ja varsinkin mikä täällä pääkaupunkiseudulla on niin kuin hyvinkin havaittavissa oleva ilmiö, että se kauris niin kuin urbanisoituu.
Kyllä, kyllä.
Ja sitä kautta niin kuin ne vaaranpaikat kaurilla on sitten siellä hyvinkin lähellä taajamia, ja vaikka me puhutaan niin kuin taajaman nopeuksista 30-60, niin kyllä niitä valitettavasti silläkin nopeusalueella sattuu.
Joo,
sitten taas ehkä peurat ja hirvet, niin ne on sitten taas enemmän maantieonnettomuuksia, eikä lähelläkään tuolla taajama-alueella.
Joo. Tosiaan, moni muu sitten nukkuu sikeästi yönsä siellä päätyynyssä ja lämpimän peiton alla, mutta te sitten lähdette ihan kelloa katsomatta ja kelissä kuin kelissä, niin etsimään esimerkiksi sitä loukkaantunutta kolarieläintä pimeästä märästä metsästä. Mikä teitä tähän motivoi? Mikä niin kuin tässä palkitsee? Petri tosi vähän kertokin, mutta että nyt tälleen kiteytettynä.
Kyllä se on se eläinsuojelutyö, mikä siinä on.
Joo.
Ei niin kuin, vaikka itse harrastanut metsästystä ties kuinka kauan, ja se on niin kuin ruokaa pöytään se metsästäminen, mutta ei sen eläimen pidä kärsiä. Se ei ole oikeastaan eläintä kohtaa. Se on ehkä se, mikä ainakin itse ajaa kaikista eniten tässä hommassa.
Joo. Mites Kai?
Ihan samoin linjoilla, ja sen takia meilläkin on niin kuin määrätty sellainen vasteaika tuohon eläinsuojelullisesti, että joka meille sen keikan sitten ottaa sen kenttätehtävän niin kuin johtaakseen ja hoitaakseen, niin sen tulee olla alta tunti siitä, kun sen hälytyksen saa, niin sen täytyisi olla siellä kolaripaikalla. Oli keli ja olosuhteet mikä hyvänsä, niin ottamassa niin kuin se alkukoppi siitä ja miettiä sitten, miten mennään eteenpäin. Tosin joskus lähtötieto on jo, että siinä voi tehdä paljon sen asian eteen jo sinne paikalle mennessään, mutta kuitenkin, että sinne yritetään mahdollisimman pian, ja jos siellä sitten on loukkaantunut eläin, niin päästään sen mahdollisimman nopeasti lopettamaan.
Joo, tosi nopeeta toi on kyllä, että siellä jo niin kuin, tosiaan siinä unesta kun herää, niin sieltä sitten tunnin päästä niin pitäisi olla jo siellä niin kuin viimeistään silloin, niin sitten siellä tienposkessa niin selvittämässä, että tuossa on varmaan kyllä paljon avuksi se, että on tosiaan paikallinen ja tietää ne todennäköisimmät paikat ja muut, että osaa sitten löytää sinne.
Kyllä meilläkin
se vaatii aika, kyllä se vaatii aika paljon sitä paikallistuntemusta, että tiedetään ne kosteikot sun muut, mihin se loukkaantuneen eläin koittaa hakeutua tai
niin just,
muuta vastaavaa. Ja ennen kaikkea tiedetään se maasto, että mitä siellä on vastassa ja osataan sitten toimia sen mukaan.
Joo.
Ja kyllä just nimenomaan se paikallistuntemus, ja se on erittäin tärkeä niin kuin meilläkin niillä kolmella, ketkä on ne yhteyshenkilöt, ja silloin unenpöppörössä yöllä sen tehtävän ottaa ensin vastaan sieltä, ja sitten kun sä delegoit sen jollekin sen asian, niin kuin sen koko sen jäsentely ja organisointi, ja se niin se ei ole ihan helppo homma, vaikka se niin kuin kuulostaa sille, mutta kun sut täydestä unesta herätetään ja sitten lähdet rakentelemaan sit hommaa ja saatat soitella 8-7-8 puhelua ja niihin ei vastata ja sitten saattaa lopulta päätyä siihen, että sitten sinne on oikeasti lähettävä itse ja hoidettava se homma, että pysytään sitten vasteajan puitteissa ja näin, niin kyllä siinä se pelkkä yö herääminen jo ja kun siinä joudut oikeasti niin kuin heräämään ja ajattelemaan ja viksaa sen asian. Ja vaikka se niin kuin lähti sit siitä jatkaa itse unia, niin kyllä ainakin itselleen, niin siinä niin kuin ainakin tunti menee ennen kuin uudestaan nukahat. Että kyllä se ihan mukavasti yön katkaisee, vaikka et lähde sinne räntäsateeseen sillä kertaa välttämättä itse.
Kyllä. Ja niin kuin tuossa sanoit, että on mentävä. Tai että on se niin kuin vasteaika, mikä on hoidettava. Että vaikka on vapaaehtoistehtävä, Niin siinä on se semmoinen sitoutuminen tähän, että tämän kyllä kuulen niin kuin molemmilta teiltä tässä, että mikä on hirveän kiinnostavaa.
Joo, se niin kuin just tässä sitoutumisessa siinä, että meilläkin, kun nämä jokainen toimija, kun ne itse tekee tämän sopimuksen, niin ne niin kuin sinällään sitoutuu siihen, eli silloin kun sitä tehtävää heille tarjotaan, niin koskaanhan me ei kerrota, mistä tehtävästä on ensin kyse, vaan ensin kun sitä tarjotaan meille toimijalle, että otatko johtaaksesi keikan, onko sulla mahdollisuus. Jos ei ole, niin me soitetaan seuraavalle. Ei me avata, mikä tehtävä siellä on tarjolla tai muuta. Se liittyy tähän vaitioloasioihin, koska mehän ollaan viranomaistehtävissä, näin se annetaan virka-apua, niin kaikki tiedottaminen kuuluu viranomaisille.
Joo.
Ei niitä meilläkään tiedoteta niille 100 toimijalle, jotka on sopimuksen tehnyt, vaan ne, ketkä sen asian päällä on, niin ne saa siitä tiedon. Ja sitten jos ne keikalle lähtee, niin lähtee. Jos ei lähde, niin sitten etsitään seuraava, mutta just se sitoutuminen siinä, että väärä vastaus on myös siihen, että otan keikan, mutta meidän kattelee aamulla. Se vasteaika ja se eläinsuojelullinen näkökulma on silloin unohdettu, eikä ole sitä se kaveri sisäistänyt, niin ei siellä varmaan seuraavaa kertaa kysellä, että lähetkö keikalle.
Joo, on tämä aika kyllä niin kuin ainutlaatuinen ja tosi niin kuin upea systeemi kyllä, että tämmöinen on Suomessa. En tiedä, onko miten muualla maailmassa hoidetaan, mutta että uskoisin, että on aika tämmöinen ainutlaatuista. Joo, tähän loppuun voitaisiin vielä vähän tällä tarinoida, että olisi kiva kuulla, että tuleeko teille mieleen joku semmoinen erityisen mieleenpainuva SRVA-keikka, josta voisitte kertoa. Nyt tässä jo just sanoit, että ihan kaikkea ei voi kertoa, mutta tämän päällisin puoli.
No mulla olisi sellainen kyllä, mikä on niin kuin itseäkin säväyttänyt ja jäänyt mieleen sillä tavalla, että niin kuin sanoin, niin nämä suurpeto- ja villisikakeikat, niin ne aina lähtee siihen niin kuin vaarallisena keikkana ja ihan niin kuin eri tavalla ne johdetaan poliisin kanssa tai poliisijohtoisesti. Ja tuli tällään karhukeikka kerran yön pimeyteen kanssa ja oli mm-hmm. tieto, että on ollut karhu ja pentu, ja pentuun on osuttu, ja sitten itse otin sen keikan sitten niinku vetovastuun, ja sitten siihen lähdettiin pojan kanssa, poika on jo ihan aika ihmisiä, ja karhuja jahtailu kyllä, ja kokenut kaverin, niin lähdettiin sen kanssa ensin, että otetaan nyt se kolaripaikka ensin niinku haltuun tietoa, ja katsotaan, oltiin poliisin kenttäjohdon kanssa yhteydessä, mennään ensin siihen ja ruvetaan selvittää sit, mitä jatketaan. Ja sinne yön pimeyteen kesäyöhön mentiin ja paikka sitten löydettiin, missä se on. Ja ihmeteltiin, että mitähän nyt. Siinä oli semmoinen pelto, niin kuin kasvo, joku kesantopelto, että pitkää heinää. Ja kaikki sirkat sirkutti ja kesäyömme normaalit äänet siinä ja pysähyttiin sitten tienpientareelle sit ja mietittiin mikä on ja tuonne pimeeseen niin kahdestaakin on, ei mennä vaan nyt, että miten asiaa lähdetään viemään eteenpäin, kun tämmöinen vaarallinen keikka on ja sitten rupesikin kuuluu sellaista vähän liikehdintää siitä lähettyviltä pelto-ojasta ja lähtökohta, kun on, että siellä karhunpentu saattaisi olla, niin se saattaa olla se emokin kiinnostunut niin pennustaa kuin meistä. Se oli sitten kuitenkin muutaman kymmenen metrin päässä tiestä ja sitten sieltä kuului vähän lisää ääniä vielä, niin siihen sitten hivuttauduttiin sitten valojen ja pyssyn kanssa sen verran, että päästäisiin nyt näkee mikä juttu siinä on, mutta tosiaan niin kuin aina tiedostaen se emon vaara siinä. Ja
joo.
No kyllä se sitten paljastui, että siellä oli karhu siellä ojassa ja loukkaantuneena ja se sitten siinä päästiin lopettaa ja paljastui sitä ajasta, että se oli, saatiin sitten sen näköiselle, että se oli erauspentu ja se oli kyllä isompi karhu poistunut paikalta, että sinne laukesi. Mutta kyllä niin kuin semmoinen henkeä salpaava tilanne silti
joo.
oli.
Joo, hieman kuumottavaa, joo.
Niin, että oltiin vasta niin kuin valmistautumassa siihen tehtävään ja sitten yhtäkkiä oltiinkin siinä ihan ytimessä jo.
Just, joo.
Jutussa, että kyllä siihen kaikkeen pitää varautua.
Joo. Ja teillä oli koirat mukana?
No meidän ei ollut siinä vielä koira, vaan oltiin ottamassa sitä kiinni, että koska nämä karhuasiatkin on sellaisia, että siinä ei pidä hätäillä ensimmäisellä saatavilla olevan koirankaan, vaan kun saadaan se tilanne kiinni. Ja jos siinä tulee oikeasti, että sinne täytyy lähteä maastoon ja jäljittää, niin se vaatii sitten ihan oikeasti sellaisen koiran, jolla on jäljitetty ja metsästetty paljon. Ja niin myös se koiraohjaajalta vaaditaan siinä asiassa paljon ja sitten siihen tarvitaan näitä sitten aseellisia miehiä mukaan jäljitykseen ja muuta, että ei sinne soitellen sotaan mennä, vaan tässä oli vasta se niinku tilanteen kiinniotto ja kartoitus just meneillään tässä kohtaa, joo, kun jouduttiin sitten jo vähän niinku housut nilkoissa siihen, että herran jumala, se rytisee tuolla vieressä,
niin just.
Missähän se emä on.
Joo. No mites Petri, tuleeko tämmöisiä jänniä keikkoja mieleen tai muuten mieleenpainuvia?
No kyllä on mieleenpainuva tuon poliisin kanssa yhteistyössä toteutettuja, mutta niistä nyt ei valitettavasti voi sitten enempää tiedottaa, mutta kyllä sitten taas, mistä niin kuin voi puhua, niin kaikista ne mielenpainuvimista on ollut just ne pimeässä tien varressa toimimiset, niin kuin tuossa vähän avaisinkin, ja kun se Purimervellä on aika vilkkaat tiet, niin siellä kaikesta huolimatta, kun siellä joutuu siellä tiellä olemaan, niin muutamia vaaran paikkoja siellä sitten on ollut jo läheltä pititilanteena, mutta onneksi niistä ei ole mitään sen ihmeellisempää tapahtunut.
Joo.
Ehkä otettu opiksikin sitten ja jaettu sitä tietoa sitten meidän muiden toimijoiden kanssa. Ja ehkä semmoinen kaikista rankin reissuhan on ollut sitten, kun niitä on joutunut useita kymmeniä kilometriä jäljittää ja sitten vielä seuraavana päivänäkin.
Vähän
pyöritetty perään. Se on tuommoinen hirveä eläin, kun se paikka sitä kuvittelee, että toinen takajalka on kokonaan poikki, niin se menee niin kuin yllättävän pitkään.
Joo.
Ne on niin, niin sitkeitä kavereita kuin ollaan ja osaa. Että,
joo.
Että kun monelta tavalla kun loppuu se usko siinä hetkiä päässä, että kuinka oikeasti ne niin kuin menee pitkälle vielä sen jälkeen.
Joo.
Toinen, mikä on sitten kanssa, niin kuin mikä menee niin kuin ihan mielettömän pitkälle, niin on noin ilvekset silloin, kun ne on loukkaantuneet.
Niin just.
Ja ne on niinku haastavia. Ne hakeutuu sitten johonkin koloon tai johonkin muuhun vastaavaan.
Joo, joo.
Voikin olla sitten ihan mahdottomia saada pois sitten siinä vaiheessa.
Joo. Joo, enpä ajatellutkaan totta tosiaan, joo, ilveskolareitakin tai sitten joo, muulla tavalla joo, sitten loukkaantunut, niin ilveksen jäljittäminen voi olikin tosi vaikea, ja vielä puuhunkin voi kiivetä, joo, totta, ja sitten vielä tämä tämmöinen, että ei voi tietää, että onko nopea keikka vai sitten meneekin pari päivää, että sitä ei voi tietää etukäteen.
Joo, kyllä siinä. Ei, sitä ei tiedä koskaan etukäteen. Että kyllä sitä repussa pitää olla kahvinkeittovälineet mukana ja vähän evästäkin, että millä saa itse energiaa. Että,
joo.
Että ei tarvitse syksyllä puolukoita syödä nälkäänsä metikasta.
Joo. No jos hei kuuntelija kiinnostuu SRVA-toiminnasta, mihin kannattaa olla yhteydessä?
Kyllä se on se oman alueen riistanhoitoyhdistys, niin siitä se lähtee.
Joo.
Joo, se on se oikea suunta.
Kyllä.
Riista.fi-sivujen kauttahan löytyy sitten yhteistyötä.
Joo, ja sitten jos tähän lähtee mukaan, niin sitten saa tosiaan koulutusta ja kaikkea tämmöistä, mitä siihen sitten kuuluu, niin pääsee sitten kiinni siihen.
Kyllä, ja kyllä se vaatii vähän toimijalta vähän muutakin vielä sitten siihen, että vähän sitä niin kuin kokemusta ja muun metsästyksen puolesta, ja ei se ihan ole semmoista niin sanottuja novisiohommaa kuitenkaan.
Joo, ei kuulosta ihan siltä, että ei kannata heti vaan, että no nyt on kortti suoritettuna, että nyt sitten SRVA-hommiin, että ihan niin se ei taida mennä, että hyvin, hyvin kokenutta metsästäjää ja aseenkäyttäjää ja koiria mielellään varmasti tässä tarvitaan.
Joo, ja kyllä, ja kun tilanteet on yllättäviä ja siellä vaaditaan sitä erittäin kokenutta niin kuin harkintakykyä, että pystytään myös olemaan ampumatta tilanteessa, kun ne ei ole mitään semmoisia ne ei ole metsästystilanteita missään nimessä.
Joo.
Siihen ei voi niin kuin verrata näitä kahta asiaa keskenään.
Joo.
Tämä oli oleellinen asia, just niin kuin minkä Petri sanoi, että tämä harkintakyky nimenomaan, ja sitten kun tullaan näihin taajamaan ja tällaisiin alueisiin, ne on toki aina poliisin kanssa jollain mallilla hoidettavia keikkoja, mutta niissä kaikissa etenkin korostuu tämä harkintakyky ja että se tilanne pysyy hallinnassa. Ja se, että nämä jokainen tehtävä niin pitää olla niin, että ne on johdettu ja niin kuin sen oman SRVA-porukan suhteenkin, niin tilanteella täytyy aina olla yksi, joka sitä johtaa.
Joo. No onko vielä jotain
ja
muuta?
Yleensä tosta,
Joo
yleensä tuosta niin kuin aseen käytöstä vielä niin kuin tie- ja taajama-alueella, että hyvin usein se on se poliisi, joka sitä käyttää näissä kohteissa. Että
just.
Sillä me, ainakin meidän porukan SRV ja se vastuu sitten siirretään siitä mahdollisesta vaaran aiheuttamista sille poliisille ja se harkita sille poliisille. Että
joo. No olisiko vielä jotain, mitä muuta haluaisitte sanoa kuuntelijoille ihan ylipäätään koko tästä SRVA-aiheesta? Jäikö jotain käsittelemättä?
Oma viesti on ihan noin niin kuin metsästäjille, jotka tähän osallistuu, ja niin kaikkia riistanhoitoyhdistyksiä läpi valtakunnan, niin sanoisin, että miettikää toimintamallit valmiiksi, kouluttautukaa ja varautukaa näihin toimiin, niin se on aina sitten, kun tilanteet tulee yllättäen, niin helpompi toimia, kun asiat on valmiiksi mietitty ja sovittu, miten mennään. Organisoitukaa ja huolehtikaa, että keltaiset SRVA-lokolliset liivit on käsillä, kun keikka tulee.
Joo.
No ei mulla oikeastaan tuohon Kain puheenvuoroon on lisättävää.
Joo. No tässä tulikin todella kattavasti käytyä läpi, ja vaikka olisin kyllähän tästä aiheesta olisi vielä pidempäänkin jutella, mutta että nyt tässä tämmöinen hyvä kyllä paketti saatiin. Kiitos paljon Kai ja Petri, kun tulitte jaksoon mukaan.
Kiitoksia. Kiitoksia.
Sorkkia ja sarvia -podcastissa otamme pyrähdyksiä eräelämään ja käsittelemme laajasti erilaisia metsästykseen liittyviä aiheita. Pysy kuulolla.